Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Boj šerifa Zukija s Štepanci. Ko je župan Zoran Janković leta 2006 v Ljubljani prišel na oblast, je bil eden izmed njegovih največjih dosežkov, da je začel uveljavljati zakon in red pri parkiranju. Tisti, ki smo se po mestu že predtem vozili s kolesom, smo nenadoma začutili veliko olajšanje, ko na kolesarskih stezah in pločnikih ter zelenicah počasi ni bilo več množice parkiranih avtomobilov, saj so jih pajki dosledno in neumorno odvažali. Površine za kolesarje, ki jih je bilo še veliko manj kot danes, ko jih je še vedno premalo, so bile končno proste. Potem je mestna oblast opogumljena s primeri dobrih praks iz drugih mest in z vizijo narediti središče mesta privlačno za obiskovalce, počasi v centru začela širiti območja, kamor z motornimi vozili, razen ob določenem času za oskrbo trgovin in gostinskih lokalov, ni bilo več mogoče. Ob tem pa so kolesarjem omogočali, da v enosmernih ulicah vozijo v nasprotno smer. Da bi bilo to mogoče, je bilo treba ponekod na eni strani ulice prepovedati parkiranje. V Tivoliju se je našel prostor za kolesarsko stezo, ki povezuje Rožno dolino in Šiško. Pri prenovi križišča Poljanske in Roške ceste ob izgradnji Fabijanovega mostu je bila pilotno uvedena prednostna zelena luč za kolesarje. V križišču ulice Krakovski nasip s Cojzovo cesto pa kolesarski žep, prednostno razvrščanje kolesarjev pred avtomobili. Vse to so bili ukrepi, ki stanejo malo ali nič, minimalno posegajo v prednostni status individualnega motornega prometa in jih je Ljubljanska kolesarska mreža brez uspeha predlagala tako županu Jankoviču, kot že prej tudi njegovi predhodnici Viki Potočnik. Če prištejemo še številne brvi za kolesarje in pešce, ki jih je MOL zgradil v času prenove širšega mestnega jedra pod taktirko podžupana Janeza Koželja, je bil v tem času prvih dveh mandatov župana z najlepšim nasmeškom na svetu, na področju izboljšanja pogojev za kolesarstvo, vsaj v širšem središču mesta, narejen kvantni skok. Končno se je dalo po kolesarskih stezah kolesariti brez slaloma med parkiranimi avtomobili, po enosmernih ulicah in skozi Tivoli brez strahu pred prometno policijo in skozi staro mestno jedro brez nevarne borbe za prostor z motornimi vozili. Paradigma vladanja mesto to sem jaz, jaz pa sem red in zakon je bila uspešna in kasneje nadgrajena še z uspešnim pridobivanjem evropskih sredstev za obnovo in širjenje kolesarske infrastrukture v mestu. Verjetno bi bili dosežki še večji, če bi bil župan vsaj pol toliko kolesarja kot njegov za urbanizem in prenovo mestnega jedra pooblaščeni podžupan. Uspeh paradigme vladanja mesto to sem jaz je v veliki meri odvisen od zaupanja, da bo avtokrat odločal zakonito in primarno v dobrobit voljivcev, ki jih kot menedžer dojame kot potrošnike, ki jim bo zagotovil potrebne dobrine. Ob koncu petega mandata je to zaupanje verjetno precej načeto, tudi če pustimo ob strani razne afere, kot je farmacevtka in vprašljivo vodenje, če ne že tudi samo vsebino projektov, kot so kanal C0, garažna hiša pod tržnico in sežigalnica odpadkov. Iz enostavnega razloga, da z uspehi rastejo tudi pričakovanja voljivcev kot potrošnikov, bi v sam proces vladanja niso vključeni, zato gre bolj kot za vladanje z volilnim telesom za obvladovanje tega telesa. Pričakovanjem po vedno boljšem vladanju na tak način ni mogoče zadostiti. Z uporom prebivalcev Štepanskega naselja se je župan soočil s strategijo uveljavljanja reda in zakona, ki mu je v prvem mandatu dala čvrsto podlago za naslednje štiri. A tokrat se utegne v peči, ker je, verjetno nehote in nevede, dregnil v avtonormativnost kot prevladujoči normativno-diskurzivni koncept. Ker v Štepanskem naselju v nočnem času primankuje parkirnih mest, prebivalci parkirajo kar na pločnikih in zelenicah. Gre za modernistično zasnovano sosesko iz 70-ih let prejšnjega stoletja, zasnovano na podmeni, da zaradi bližine trgovskih, gostinskih, frizerskih, poštnih in ostalih storitev ter vrtca in šole, prebivalci za večino nujnih vsakdanjih potovanj ne bodo potrebovali osebnega avtomobila. Funkcija avtomobila v 70-ih letih je bila predvsem v tem, da omogoči prevoz na bolj oddaljena delovna mesta ter nedeljske in družinske izlete tistim, ki so za to imeli dovolj časa in denarja. To mobilnostno paradigmo je že v 80-ih letih začela ogrožati avtomobilizacija družbe, proces, v katerem postaja vse bolj pričakovano in zaželeno, da se tudi poti, ki bi jih bilo mogoče sicer opraviti drugače, opravijo z osebnim avtom. Sesuvati pa se je začela v 90-ih, še zlasti ob njihovem koncu, ko se je Slovenija začela gospodarsko pobirati po šoku izgube zaščitenih jugoslovanskih trgov in približevati Evropski uniji. Toda šlo je predvsem za spremembe v glavah oziroma pričakovanjih. Nič več ni veljalo, da otrok obiskuje najbližji vrtec in hodi v bližnjo osnovno šolo, po šoli igra na bližnjih igriščih in obiskuje prostočasne dejavnosti v bližini, ter da se v glavnem nakupuje v bližnjih trgovinah in trgovskih centrih v središču mesta, kamor se da relativno hitro priti tudi z mestnimi avtobusi. Vse več staršev je želelo svoje otroke narediti čim bolj konkurenčne, zato jih je bilo treba zjutraj odpeljati v vrtec oziroma šolo, ki sta slovela kot boljša, čeprav sta bila na drugem koncu mesta. In seveda se to ni dalo drugače kot z avtom. V popoldanskem času pa je treba na debudni naraščaj prevažati še po razno raznih dejavnostih, s katerim bodo pridobili dodatne konkurenčne prednosti. Posledično tako že dva avtomobila v družini nista bila več dovolj in so se v družinske avtomobilske prevozne storitve morali vključiti še stari starši. Seveda bližnje trgovine niso mogle necenovno, ne glede obsega ponudbe, konkurirati velikim trgovskim centrom na robu mesta, kar je spet ustvarilo dodatne potrebe po prevozu. Fukojevsko rečeno, neoliberalizem je prodrl v mikrofiziko oblasti. Kar zadeva samo oddaljenost in potovalne čase do vseh teh novih atraktorjev prometa zunaj samega naselja, je vsaj v primeru Štepanskega naselja večino poti mogoče prav tako hitro ali celo hitreje opraviti s kolesom. Do središča mesta je okoli 2,5 km in pri tem so na voljo neposredne, neprekinjene in precej udobne kolesarske povezave. Za dostop do največjega nakupovalnega centra oziroma v smeri proti Bežigradu je sicer ovira za kolesarje nevaren most čez Ljubljanico na Zaloški cesti, je pa do kolesarske steze v to smeri Štepanskega naselja mogoče priti z uporabo brvi za kolesarje in pešce dobrih 300 metrov nizvodno od omenjenega mostu. Tudi kar zadeva kolesarski dostop do rekreacijskih območij in površin ob Ljubljanici ter na Golovcu, se Štepanci nimajo kaj pritoževati. Skratka, gre za eno od večjih stanovanjskih modernističnih naselij stanovanjskih blokov, ki imajo velik kolesarski potencial za soočenje z zahtevami in z izzivi sodobne urbane mobilnosti. Pa vendar se je na nacionalni televiziji v prispevku o pomankanju parkirnih mest v Štepanskem naselju med prebivalci, ki se pritožujejo nad terorjem, ki ga je začel izvajati župan, znašla tudi gospa, ki ima do službe dobra 2 kilometra in na vsej trasi kakovostno kolesarsko stezo. Izjavila je, a si župan misli, da se bomo vdržil v službo vozili s kolesom? Če bi živela kje na Nizozemskem ali Danskem, bi bilo to nekaj najbolj samoumevnega. Pri nas pa je samoumevno, tako rekoč naravno, da si tudi ob takih razdaljah in ob urejeni kolesarski infrastrukturi predstavljamo kot edino normalno in zveličavno možnost uporabo osebnega avtomobila. Živimo namreč pod hegemonijo avtonormativnosti. Izraz so skovali okoljski psiholog Ian Walker in njegovi sodelavci v študiji iz leta 2023. Izpeljan pa je iz koncepta heteronormativnosti, kjer se določena oblika vedenja postavi kot edina veljavna norma, vse ostale pa so obravnavane kot izjeme. Gre za nezavedno kognitivno pristranskost, pri kateri se uporaba in lastništvo avtomobila obravnavata kot nekaj naravnega, neizogibnega in neutralnega. Če predpostavimo, da povprečno gospodinstvo v Štepanskem naselju ob uporabi drugih načinov za opravljanje poti, krajši od 10 km, lahko zadosti svojim mobilnostnim potrebam le z enim osebnim avtomobilom, v naselju še vedno primankuje okoli 300 parkirnih mest. Ne bomo se spuščali v vprašanja MOL-ove pravne oziroma lastniško-pravne podlage za zaračunavanje parkirnine in odstranjevanja napačne parkiranih vozil. Prav tako se ne bomo ukvarjali z vprašanjem slabosti namestitve zapornic ob vhodih na parkirišča, na kar je v svojem strokovno poglobljenem prispevku opozoril Inštitut za politike prostora. Z našega vidika je ključno vprašanje, ali se v primeru konflikta prebivalcev Štepanskega naselja z mestno občino lahko v Ljubljani začne spreminjati paradigma avtonormativnosti. Na normativni ravni je Ljubljanski mestni svet s sprejetjem nove občinske celostne prometne strategije zato sicer dal pravo podlago. A to samo po sebi ne zadostuje. Potrebna je tudi sprememba na ravni vladanja. Šerifovski način, s katerim da župan prebivalcem vedeti, da bo po njegovo in naj se z mestno občino kar pravdajo, če jih je volja, je problem, ki v osnovi izhaja iz avtonormativnosti. Konflikt uokvirja kot pravni konflikt glede lastništva in pristojnosti. Takšno uokvirjanje sploh ne ukvarja njegovih širših dimenzij in ne omogoča, da bi se na dialoški način našlo rešitve zunaj okvirov zakoreninjenih predstav, pričakovanj in mobilnostnih praks. Problematika parkiranja v Štepanskem naselju je širša kot zgolj vprašanje zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest. Dokler se bodo ponujale za stanovalce bolj ali manj sprejemljive rešitve na strani ponudbe parkirnih mest za avtomobile, bo vsaka od njih podpirala pričakovanja in navade uporabe teh avtomobila kot edine pravilne in možne izbire. Nove parkirne površine bodo generirale potrebe po še več novih parkirnih površinah za avtomobile. Alternativne možnosti, ki obstajajo, kot smo pokazali z opisom kolesarskih povezav, pa bodo ostale zunaj okvira. Tako bo ostalo spregledano eno bistvenih vprašanj parkirne politike v mestu – zagotavljanje storitev varnega in udobnega parkiranja koles, e-koles in e-skirojev v več stanovanjskih stavbah v mestu. V mestu se je več stanovanjske stavbe desetletja dolgo gradilo in se jih še gradi brez ustreznih parkirnih standardov za kolesa. Ne le glede kapacitet, temveč tudi glede varnosti in dostopnosti. Obstoječe kolesarnice, če sploh so oziroma če se niso spremenile v kaj drugega, imajo veliko premajhne kapacitete, le v malo primerih pa omogočajo varno shranjevanje koles. V številnih primerih od uporabnikov zahtevajo tudi veliko napora, da se kolesa sploh spravijo na prometne površine ali z njih. MOL bi moral to prepoznati kot izziv. Namesto da prepušča reševanje problema parkiranja koles lastnikom in upravnikom, mora izdelati strategijo parkiranja koles in ostalih mikromobilnostnih prevoznih sredstev, ki bi vključevala tudi okvire javno-zasebnih partnerstev in akcijski načrt za izvedbo izgradnje takšnih parkirnih kapacitet v mestu. Za izgradnjo teh pa mora nameniti tudi zadosten obseg javnih sredstev, enako tudi za marketing in promocijo kolesarjenja v mestu, saj empirično osnovane strokovne študije ugotavljajo, da je pri mestih, ki imajo okoli 15-odstotni delež prevozov s kolesi, za povečanje tega deleža pomembno ne le nadaljnje izboljševanje kolesarske infrastrukture in storitev za kolesarje, temveč predvsem učinkovite srednjeročno zasnovane promocijske kampanje. Vse to pa zahteva pristop, ki je bistveno bolj dialoški in vključevalen od šerifovskega paternalizma in oportunizma. Ta si lahko nadene tudi nov obraz, zato le skandiranje zoki spoki ne bo dovolj, da ljubljanski pašaluk tudi v smislu vladovanja postane mesto, ki ima kapacitete preseganja avtonormativnosti. Terminal je pripravila Ljubljanska kolesarska mreža.